Sepa leciono. Bona novajo.
Marco? Marco, eliciju. Jam estas la sepa.
Yes, panjo, mi venas. Bonan matenon.
Bonan matenon. Ĉu vi bone dormis?
Yes, sed ne sufiĉe. Kial mi devas ellitiĝi tiel frue? Mi ne iras al la lernejo hodiaŭ.
Paĉo eklaboris je la sesa en la ĝardeno. Iru kaj helpu lin, por ke li ne iĝu tro laca.
Antaŭe mi volas lavi min kaj matenmanĝi. Ĉu vi havas iom da porkaĵo?
Ĉio estas sur la tablo. Eĉ dolĉaĵoj? Ekmanĝu. Mi ankaŭ havas novaĵon por vi.
Diru?
Lastsemajne la hundino de la onklo naskis siajn idojn. Ĉu vi ne diris, ke Anna ŝatus havi hundidon?
Jes. Mi donacos unu al ŝi. Ŝi ĝojos. Kaj ĉivespere ni denove dancos.
Ĉivespere, sed nun finmanĝu kaj iru en la ĝardenon. Paĉo atendas.
Ekzercoj. Respondu. Unu. Kiam Marco devas elitigi?
Du. Ĉu li ŝatas elitigi?
Tri. Kial li devas elitigi tiel frue?
Kvar. Kio montras, ke Marco havas bonan apetiton?
Kvin. Kiu kuiris la matenmanĝon? Kiam? Kie?
Ses. Kiun novaĵon la patrino diras al Marco?
Sep. Kiu ĝojos pro la etaj hundoj?
Ok. Kial Anna volas hundon?
Naŭ. Ĉu vi ŝatas hundojn?
Dek. Ĉu vi ofte laboras en ĝardeno? Kial?
Parolaj ekzercoj. A. Modelo.
La patrino deziras, ke li fermu la fenestron.
Ŝi vokas lin, por ke li fermu la fenestron.
Unu. La patrino deziras, ke li venu.
Du. La patrino deziras, ke li helpu sian fratinon.
Tri. La patrino deziras, ke li alportu sian libron.
Kvar. La patrino deziras, ke li alportu ankaŭ sian skribilon.
Kvin, la patrino deziras, ke li iru al la lernejo.
Ses, la patrino deziras, ke li iru aĉeti panon.
Sep, la patrino deziras, ke li iru viziti sian malsanan amikon.
Bo, modelo.
Lia amico venas.
Ĉu li ne salutas sian amikon?
Unu. Lia instruisto venas.
Du, ŝia amikino venas.
Tri, ŝia kuracisto venas.
Kvar, ilia instruisto venas.
Kvin, lia amiko venas.
Ses, iliaj geamikoj venas.
Sep, ŝia patrino venas.
C'est révision. En vous inspirant des images des leçons précédentes, faites des phrases selon les modèles.
1. La knabo kiu kuras al la lernejo malfruas.
2. La knaboj kiuj kuras al la lernejo malfruas.
3. La knabo kiun mi vidas kuras al la lernejo.
4. La knaboj kiun mi vidas kuras al la lernejo.